parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Saluton gesinjoroj en la Varsovia Esperanto elsendo.
La 26 de februaro 2016 temas pri la 527 programo de la Pola Retradio, al kiu tute aparte invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
aktualaĵojn, kulturkronikan informon, temon rilatan alla visitinda Pollando, Esperanto informo rilatas alla dauranta semaino de internacia amikeco en la contexto de la Universala Congreso kaj aparta concurso de UEA. Kaj fine ni denove proponas leterkestan renkontiĝon. En Pollando plej gravaj temoj estas hodiaŭ cent unuaj tagoj de la pola registaro, dum kiuj ĉiuj promesoj en la ĉefministra ekspozo estas aŭ envivigitaj aŭ daŭras pri ili laboroj. Eksterlandaj amaskomunikiloj reliefigas tre rapidan ritmon de la leĝproceduroj. La alia temo ligiĝas kun aparta karaktero de solenaĵoj revenigantaj respekton al polaj patriotaj soldatoj, kiuj postmilite estis mortkondamnataj aŭ forgesitaj. Sed komence ni donu la atenton al eksteraj informoj.
La ministroj por la internaj aferoj de la Unio interkonsentis ĵaŭde la severigon de la personkontrolo ĉe la eksteraj uniaj limoj. Sistemaj kontroloj de identeco koncernos ankaŭ la uniajn civitanojn. Por ke tiuj ĉi interkonsentoj enviviĝu, estas necesa interkompreniĝo kun la Eŭropa Parlamento.
La proponataj ŝanĝoj en Schengen-traktato devantigas la membrajn ŝtatojn al sistema kontrolado de personoj transpaŝantaj la limojn de la Unio, inkluzive de la uniaj civitanoj kaj ties familianoj rajtaj moviĝi kadre de la komunumo. Tiui principoi validos ce ciui exterai limoi de la Unio, continentai marai cae en la flughavenoi. Controlatai estos personoi enveturantai sur la terenon de la Unio, kiel ancau gin forlasantai. Actuale ce la exterai limoi de Schengen sfero al sistemai controloi estos subigatai nur civitanoi de la triai landoi enveturantai sur la terenon de la Europa Unio.
En Europo post la dua mondmilito sekve de Jalto decidoj ŝanĝiĝis landlimoj. La germana registaro dum sia lastmerkreda kunsido en Berlino akceptis programon, kies celo estas konservo kaj flegado de kulturo kaj historio de germanoj transloĝigitaj el la centra kaj orienta Europo sekve de Jalto traktato.
Kiel deklaris Monika Grütters el CDU, la ŝtatministro pri kulturo kaj amaskomunikiloj, historio kaj kulturo de germanoj en la orienta Europo estas la baza elemento de la memorkulturo. Konservo de ĝi, esplorado kaj disvastigado estas kaj restos la grava celo de la germana registaro. La financaj rimedoj por tiu agado en 2016 estos grandigitaj je 22 milionoj da euroj. La programo, rilatanta al Pomerio Orienta kaj Okcidenta Prusio, Silezio, Moravio, Baltaj landoj, Rusio kaj Transilvanio, premisas klerigan agadon sub tenon de regionaj muzeoj, kiuj okupiĝas pri la historio de transloĝigitoj, establon de novaj sciencaj etatoj kaj bitigon de la kolektoj. En 2018 en Germanio estas kreiĝonta dokumenta informa centro dediĉita al trudaj migradoj de la 20 jarcento. La ĉefa akcento estos truda transloĝigo de germanoj.
parolas Pola Retradio en Esperanto. Nun sekvas kulturkronika informo.
Skulptaĵoj de Igor Nitoraj estos ekspoziciotaj sur la arkeologia tereno en Pompejo en la suda Italio. En la subĉiela ekspozicio daŭronta inter la 15 de majo kaj la 8 de januaro 2017 eblos rigardi liajn 12 monumentecajn verkojn. La ekspozicio de la mortinta en 2004 skulptisto loĝanta en Toskanio rolos kiel daŭrigo de granda prezento de liaj skulptaĵoj en la Valo de Temploj en Agrigento, Sicilio, okazinta antaŭ 4 jaroj kaj difinita kiel granda arta evento. Skulptaĵoj de Mitoraj estos dislokitaj en diversaj lokoj sur la tereno de la arkeologiaj foslaboroj en Pompejo. Imponaj laŭ la grandeco verkoj, inspiritaj de la antikva arto kaj mitologio, estos enkomponitaj en la antikvan arkitekturon de la urbo, detruita pro la erupto de Vezuvio en la 70 jaro. Igor Mitoraj dum kelkdek jaroj loĝanta en Italio estis unu el la plej konataj kaj apreciataj artistoj. La subĉiela ekspozicio de liaj skulptaĵoj post la morto okazis en Pietrasanta, kie li havis domon kaj laborejon. Liaj verkoj estis prezentitaj ankaŭ en la proksima Pizo.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Al vi mi diras nun por tiu ĉi kantet kiom mi amas vi. Per iom da muzikaj rimoj de poet vi petus mi sen fin. Vi kiam la rigardo vi atingis min per fulma ĝia brilo. Prendese mia corna andata con fervorgio ieghi e con obstin. Per te la fulmo frapis min, e all'impecis cor in clin. Che i diri pu ne povas min, priamo forta pli cae pli. Pensas che felice non mi avosse via risponda mia se esto se esprimo de con te
Hodiaŭ en nia programo ni memorigis kanton de Melanie Preu, kaj multaj el ni memoras, ke la Esperanto-tekstojn por ŝiaj kanzonoj tradukas aŭ verkas Lorenzo Tomazzoli. Antaŭ nelonge ni ricevis la informon, ke ĉe sia retejo caprinido.fr li aldonis materialon por muzikistoj kaj kantoŝatantoj kaj ebligas spektadon de la videaĵoj ie ajn en la mondo. Alla renovigo subiris ankaŭ lia malnova retejo caprinido.perso.soforo.foro. Al vizito por la ĝuado invitas ĉiujn muzikŝatantojn Lorenzo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 2016 jaro en la Nacia Parko de Biebrza Rivero, protektanta konatajn kaj valorajn humidajn terenojn, Estas dedicita al marchoi. La parco pretigis edukeventoin pri la signifo de marchoi, gi ankaŭ realigas projektoin kies sekvo estos pli bona utiligo de akvo en la medio. La tieaj marchoi apartenas al la plej konataj en Europo kaj en la mondo. La Nacia Parko de Biebrza Rivero estas la plej granda nacia parko en Pollando, kaj ekde 1995 troviĝas sur la listo de Internacia Ramsar-Konvencio pri la protekto de akvokotaj terenoj. Ĉiujare en la datreveno de la konvencio estas solenata Monda Tago de Marĉoj. La nunjara nia estonteco dependas de marĉoj, ekvilibra evoluo. La parko preparis plurajn porokazajn aranĝojn. La humidaj terenoj, ofte subtaksataj kaj konsiderataj kiel nefekundaĵoj, havas ŝlosilan signifon por la vivo sur la planedo kaj plenumas fundamentan rolon por homo kaj ĝia aktivado. Marĉaj terenoj retenas akvon, tiel antaŭhelpante inundojn kaj sekajn periodojn. Ili rolas en la purigado de akvo. Krome, marĉaj terenoj absorbas pli da dikarbonoksido ol arbaroj. Sur la tereno de la Pola Parko vivas pli da specioj ol en la aliaj ekosistemoj. La valo de Biebrza Rivero rolas kiel la Europa rifuĝejo de maloftaj specioj de la akvokotaj birdoj, kiel akvokan birdo, Acrocephalus, granda galinago, tetro, marĉostrigo aŭ granda kriaglo. Laŭ la donitaĵoj de la parko, la marĉaj terenoj en Pollando okupas 14% de la landa surfaco.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Universalaj kongresoj estas bona okazo por renkonti geamikojn kaj ekhavi novajn. Por doni atenton al la kongresaj amikecoj, kadre de la Semajno de Internacia Amikeco, UEA okazigas konkurson pri amatoraj filmoj, kiuj traktas tiun fenomenon. Autoroj de la plej popularaj filmetoj gajnos senpagan kongresaliĝon por sia amiko. Se vi konatiĝis kun nova amiko en Universala Kongreso, se vi renkontis aŭ planas renkonti viajn geamikojn en Universala Kongreso, se vi havas kortuŝajn aŭ frenezajn rememorojn el la kongreso, rakontu pri tio. La konkurso okazos en la socioretejo Facebook, kie la gajnintojn elektos la publiko. La premion ricevos autoroj de la plej popularaj filmoj. La aliĝo al la konkurso estas senpaga, kaj ĝi okazas aŭtomate post la aldono de la kradvorto krado uko 2016 amikeco. La filmojn oni povas alŝuti ĝis la 31 de marto 2016. La gajnintoj de la plej multaj ŝatoklakoj estos anoncitaj la 4 de aprilo 2016. En la konkurso povas partopreni ĉiu interesito. Ne gravas la tekniko. La filmo povas esti kolora aŭ nigra-blanka, ankaŭ registrita per poŝtelefono. Tamen ĝi devas esti en Esperanto, kaj ĝia daŭro ne povas superi 3 minutojn. Ĉiu povas anonci por la konkurso plurajn filmetojn. UEA atribuos 2 premiojn, kondiĉe ke en la konkurso partoprenos almenaŭ 25 filmoj. Se oni anoncos por la konkurso pli ol 15 filmojn, estos elektitaj 3 gajnintoj. La regularo de la konkurso estas konsultebla en la Lokoko retejo de la 101a Universala Kongreso.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
B Bonvenon, carei radioamicoi, en nia letterquesta programo, la lasta en februaro, sed ja audiranta en la semaino de Internazia Amikeco 2016. Estas do cadre de gi aparte plezure danki pro la venintei reagoi. Ci semaine ne nur Facebookei shatosignoi, sed ancau commentoi pri la unuopei programeroi el la lasta periodo. La citaton ni comenzu de messaggio kiu venis el Peterburgo, Rusio, nia auscultanto Aleksandr Seliščev, frontis kelkajn problemojn skribi rekte en la paĝo, sed ne avaris sian opinion pri niaj programoj per elektronika poŝto. Ni legas dankon pro ebleco auskulti belsonegan kaj mirindan Esperanton. Dankon Aleksandr pro via messaggio. Kaj bonvenon en nia radioamika rondo. Skribu kelkfoje kelkajn komentojn pri aparte ŝatataj programeroj. Plezure estis legi komenton de Maxo Lange el Britio, kiu skribis: kara skipo de Pola Retradio, dankon pro viaj elsendoj, kiuj ĉiam enhavas por mi erojn interesajn. Mi aparte alte taksas la intervjuojn kaj sondokumentojn, kiuj ligas min kun la vivanta Esperanta movado, kvazaŭ mi mem estas surscene. Simile la eroj pri vizitinda Pollando veturigas min al via lando laŭ maniero tre agrabla kaj malmulte kosta. La sciencan bultenon mi ŝatas ankaŭ, ĉar interesas min la uzo de teknikaj vortoj. La interparoloj kun Maciej Jaskot estas fascinei. Li parolas tre clare pri la temoi. Tiom en la messaggio de Maxon, do coran dankon pro via commento, cae tuta parte doigas nin viei vortoi pri la cunlaboranta cun ni Maciek. Similan altan pritaxon pri Maciek cae liei contribui ni trovis en la messaggio de Jorma Homeki el Finlando. Li, tio estas Maciek, brile presentis kiel instrui la parolan lingvon. Neniam mi lacidos vagadi con Maciek. Sed Jorma ancau alte aprezas laboron de niei koleginoj, konfesante, de nove mi citas, mirinde estas ciem sopiri la samajn aferojn, du persone spicitei virinei vocioj surgenuigas min. Temas pri Kristina kaj Milada. La stacio Pola Retradio fekunde nutras mian scivolemon kaj alten levas mian fonetikan ĉapelon. Tiam la citaĵo, belaj vortoj Jorma, elkoran dankon. Cetere ni dankeme legis vian gratulmesaĝon lige kun la 522 programo kaj aprecajn vortojn pri la intervjuo kun Klej Magaljajs. Kvankam kiel vi skribas, vi ne partoprenos universalan kongreson, agrable estis aŭdi, vi skribas, kion atendas kongresanojn en Nitro. Antaŭ la mikrofono estas titolo, kiu tiras min kvazaŭ magneto. Do ankoraŭ foje dankon pro la mesaĝo, Jorma, kaj min krome varmigas viaj vortoj, memorbildoj pri Varsovio ĉiam defendas mian pozitivan animstaton. Vivu Varsovio kaj la nobla geredaktoraro en la Pola Metropolo. Dankon, tre flataj vortoj. Antaŭ la mikrofono lasta tempe riĉiĝis per kelkaj novaj sondokumentoj ĉerpitaj el la elsendoj, ankaŭ el nia lasta marda elsendo. Dankon elkoran al Bruce Crisp el Kanado pro komento rilate ĉi tiun programon. Ni legas dankon pro la interesega elsendo. La interparolo kun doktoro Broš pri la MIME projekto estas tre atentokapta. Estas bonege, ke doktoro Broš kaj Esperanto ludas gravan rolon en tiu esplorprojekto pri multlingvismo en Eŭropo. La aliaj programeroj, aldonas Bruce, estas ankaŭ tre bonaj. Gratulon pro informriĉa enhavo de la programoj. Ankoraŭ foje, koran dankon Bruce pro via mesaĝo, kiu certe ĝojigas krom ni ankaŭ nian antaŭmikrofonan gaston. La interparolon kun Zofia Korodi el Esperanto Urbo Herzberg aprece komentis Paulo Sergio Viana el Brazilo. Je tiu reago Zofia esprimas ne nur dankvortojn, sed ankaŭ emfazis la esperon, ke, ni citas, che la atingajoi resto son graurei ca instigai ancau al aliai je persista cae sen lasa laborado por nia lingvo por la disvastigo de Esperanto. Bonvenon al Esperanto Centro en Herzberg am Harz, bonvenon alla Esperanto Urbo, festu cun ni. No, mi credas che quelche persone iam notis la precisandaton de la sole nota da treveno. Anca uchodiau ni havas plezuron cetere referenzie alla commenta messaggio de nia Brasil auscultanto, do Paolo Sergio Viana, kiu scribis pri nia last vendreda programo. Ancau ĉi tiu programo estis al mi tre plaĉa, precipe pro la raporto pri la pola flaŭristo-farmaciisto. Tamen mi devas konfesi, ke mi jam sopiras pri iom da literaturo, aparte poezio. Ĉu ne venos denove al niaj oreloj aliaj versoj same belaj kiel tiuj de Eroŝenko antaŭ kelkaj semajnoj? Dankegon. Scribas Paolo, kion diri al corandancon pro via messaggio cun la enfasita sopira al literaturo, do certe venonsemene ni denove presentos fragmenton el Quo Vadis, sed iam nun ni promesas ne forgesi pri Esperanto poezio. La literaturon recte, aparte Esperanto traducoin de nia hispana auscultanto Suso Moinhos, levas en sia messaggio Valdas Banaitis el Litovio. Al tiu messaggio ni referenzos post unu semaino, sed iam nun ni volas certigi nian auscultanton che pri la messaggio rilatanta alla laboro de Suso Moinhos ni iam attentigis nian hispanan auscultanton. Carai gauscultantoi, giù la restante tagoin della semaino de internazia amicezzo con miei programmoi, kiel amicajon tractante, viein commentoin cae opinioin adresitein al nia redakcio. Anticipan dankon pro via donata subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars strekoto. Gis la baldava raudo, gesignori, gis la plei proxima mardo.